Isaia, kapitulli 14. Me qenë se Zoti do t'i vi keq për Jakobin, a i do të zjedhë për sëri Izraelin dhe do t'i rinvendosë në tokën e tyre. Të huaj do të bashkojnë me ta dhe do të lidhen me shtëpinë e Jakobit. Popuj do t'i marrin dhe do t'i qojnë për sëri në vendin e tyre dhe shtëpia Izraelit do t'i zotërojnë në vendin e Zotit si robër dhe robinja. Do të zënë robër ata që i kishin zënë robër dhe do të mbretërojnë bishtypsit e tyre. Kështu që ditën në të cilën Zoti do t'ja prej lodhje sate, qetësimi tënd nga skllavëria e rëndë së cilës ishe nënshtruar, ti do të shitosh këtë sentencë mbi mbretin e Babilonis dhe do të thuash: ashtu si mbaroi shtypësi, ta grambledhja e arit ka mbaruar. Zoti e ka thyer shkopin e të pabesve, skeptrin e tiranëve. Ai që në tërbim e si i përgodiste popujt me goditë të pandërprera, ai që sundonte me zemrim mbi kombe tani përndiqet pa mëshirë. Mbar dhe u pushoni qetë, njerëzit shpërthejnë në britma gëzimi. Madje dhe selvit e kedrat e Libanit gëzojnë për ty dhe thonë, që kur ke rënë, asnjë druvar s'ka dalë kundër nesh. Sheoli poshësh në lëvizje për ty, me qëllim që të dalë për para kur të vish. A e zion frymët e të vdekurve, tër princat e dheut. Kanë ngritur nga fronet e tyre gjithë mbretrit e kombeve. Të gjithë e marrin fjalën për të të thënë, edhe ti e bëri dobët si ne dhe e bëri ngjashëm me ne. Saltaneti yt ka rënë në Sheol tokë me tinguj të harpave të tua. Po shteje shtrihet një shtrat me krimba dhe krimbat janë mbulesa jote. Vallë, si ke rënë nga qielli, o Lucifer, biri i agimit? Vallë, si dolën për tokë ty që i hidhje poshtë kombet? Ti thoshe në zemrën tënde, unë do të ngjitem në qiell, do të ngrej fronin tim për mbi yjet e Perëndisë. Do të ulem mbi malin e asambles në pjesën skajore të veriut. Do të ngjitem mbi pjesët më të larta të reve. Do të jemi ngjashëm me shumë të lartin. Po përkundrazi, do të hidhesh në Sheol, në thellësitë e gropës. Ata që të shikojnë të ngulin syt, të vërejnë me kujdes dhe thonë: "Ky është njeriu që e bën të tokën të dridhej, që i trondiste mbretëritë, që ka tandisi botën në shëtëtir, që shkatërron qytetet e saj dhe nuk i la kurrë të shkojnë të lirë robrit e tij." Të gjithë mbretërit e kombeve, tërë ata prenë në lavdi, secili në varrin e tij. Ty përkundrazit odhën larg varrit tënd si një farë e veriçme, si një robë të vrarëve nga shpata që i zbresin mbi gurët e gropës, si një kufo me shkelur. Ti nuk do të bashkohesh me ta në varr, sepse ke shkatërruar vendin tënd dhe ke vrarë popullin tënd. Pasarësit e keqbërësve nuk do të përmenden më. Përgatitini masakrën e bijve të tij për shkak të paudhësisë e etërve të tyre, që të mos ngrihen më për të zotëruar tokën dhe për të mbushur faqen e dheut me qytete. Unë do të ngrihem kundër tyre, thot Zoti i ushtrive, dhe do të shfaros nga Babilonia emrin dhe ata që ishin shpëtuar, fëmijën dhe pasarësit, thot Zoti. Do të bëj që atje të sundoj riqi dhe moçali. Do të afshim me fshesën e shkatërrimit, thot Zoti i ushtrive. Zoti i ushtrive shbetuar duke thënë: në të vërtet ashtu si që ka menduar ashtu do të jetë, dhe ashtu si kam vendosur, kështu ka për të ndodhur. Do të ndërmoj asirin në vendin tim, do të ashkel në malet e mija. Atër zjedha e ti do të iqet atyre dhe barra ti do të iqet nga kurrizi tyre. Ky është plani i vendosur kundër të gjithë dheu dhe kjo është dora e shtrirë kundër të gjithë kombeve. Meqense Zoti i ushtrive e ka vendosur këtë, kush mund t'ja anuloj? Dora e ti është rirë dhe kush mund t'a detyroj t'a tërheq? Në vitin e vdekjes së mbretit Ashaz, u shqiptua kjo profetësi: mos u gëzo, o Filistia tër, sepse shufra që t'u godiste është thyer. Sepse nga rënja e gjarprit ka për të dalë një nëpërk, dhe fryti i saj do të jetë një gjarpër i zjarrtë dhe fluturues. Të parlindurit e të varfërve do të kenë shtëhan dhe nevojtarët do të pushojnë të sigurt. Por do të bëj që të vdesin uri e rënjët e tua dhe kjo do të shkatërroj mbetjen tënde. Bërtit, o port, thirr, o qytet, shkriu, o Filistietër, sepse nga veriu vjen një tym, dhe askush nuk lë vendin e ti në radhët e veta. Çfarë përgjigje do të jepet lajmëtarve të këtij kombi? Që Zoti ka themeluar Sionin dhe që në të gjejnë stre të mirët e popullit të tij.